ጸረ ክርስቲያንን ጸረ ውሑዳን ክፍል ህብረተሰብ አመጽ አበ ፓኪስታንን ናሳፍሐ ይቀይድ ከም ዘለን ዝጉዳይ እዚ አዚዩ ዘተሐሳስብና ኾነ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ክብና በለ ዝኸይድ ዘሎ ዘርጊ ሰላማዊ ናይ ሓባርና ብራት ተግባር ግቡእ መፍትሕ ክረክብ መንግስቲ ፓኪስታን መሰልን ፍቓድን ውሑዳን ክፍል ሕብረተሰብን ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ዴሞክራሲን ናይ ሕጊ ሉዓላውነት ውሑስ ንምግባር ዝሕግዝ ውሳኔ ከረጋግፅ ጂናህ ተቋም ብዛዕባ ናይ እምነት ሕቶ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣብ ፓኪስታን ዝረአ ዘሎ ጸረ ክርስቲያንን ውሑዳን ክፍል ሕብረተሰብ ዓመፅ ኣማእኪሉ ኣብ ዘቕረቦ ሰነድ ብምትንታን ፀውዒት ከም ዘቕረበ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቲ ናይ ጂናህ ተቋም ሰነድ ኣብ ፓኪስታን ኣብ ቅዋም ሃገር ኣብ ናይ ገበነይና መቕፅ ሕጊ ሰፊሩ ዘሎ ሃይማኖት ምልካስ ክሳብ ብሞት የቕፅዕ ዝብል ዓንቀፅ ናይ ብዙሓን ሃይማኖት ንናይ ገዛ ርእሱ ጥቕሚ ኣሚቱ ዘፅደቆ ከም ዝኾነን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ ዓብ ሓደጋ ይስዕቢ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ዓንቀፅ ክሕከኽን ኣብ ፓኪስታን ዘሎ እስላማዊ ቤት ፍርድታት በቲ ኣብ ኤውሮፓ ብዘሎ ናይ ዜጋታት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ሓልዮት ዝግደስ ዝጣበቕ ቤት ፍርዲ ብዝመስል ዓይነት ቤት ፍርዲ ክትካ ኣብቲ ሰነድ ፃውዒቲ ከም ዝቐረበ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ኣብ ፓኪስታን ጳጳሳዊ ናይ ተልእኮ ተግባር ኣመሓዳሪ ኣባ ማርዮ ሮድሪገዝ እቲ ጥቋም ዘቕረቦ ፃውዒት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቢሎም ኣብ ፓኪስታን ዝረአ ዘሎ ጸረ ክርስቲያንን ብሓፈሻዊ ጸረ ውሁዳን ክብሊ ማሕበረሰብ ዓመፅ ንኽውገድ ዓብዪ ናይ መንግስቲ ፃዕሪ ዝሓትት እዩ። ማሕበረ ክርስቲያንን ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ካብ ማሕበራዊ ጉዳያት ተነፂሎም ከም ካልኣይ ዜጋ ዝረኣየሉ ኩነት ክውገድ ብሄራውን ዓለም ሓቆፋዊ ፃዕሪ ይሓትት ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።